Sura 47.
Muhammed.
Medina. 38 ajeta.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
Allah će poništiti djela onih koji ne vjeruju i od puta njegova odvraćaju.
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.
A onima koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu, a to je istina od gospodara njihova, on će preko hrđavih ili ih velikodušno sužanjstva oslobodite ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Tako učinite. Da Allah hoće, on bi im se osvetio, ali on želi da vas iskuša jedne pomoću drugih. On neće poništiti djela onih koji na Allahovu putu poginu. I on će ih sigurno uputiti i prilike njihove poboljšati. I u džennet ih uvesti, o kome ih je već upoznao.
Ja ejuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
O vjernici, ako Allaha pomognete, i on će vama pomoći i korake vaše učvrstiti.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
A onima koji ne vjeruju, propast njima. On neće dijela njihova prihvatiti.
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
Zato što ne vole ono što Allah objavljuje, i on će djela njihova poništiti.
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا.
Zašto oni ne idu po svijetu da vide kakav je bio konac onih prije njih? Njih je Allah istrijebio, a to čeka i ostale nevjernike.
Zalika bi anna Allaha maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum.
Zato što je Allah zaštitnik onih koji vjeruju i što nevjernici zaštitnika nemaju.
Inna Allaha yudkhilu allazina amanu wa amilu s-salihati jannatin tajri min tahtiha l-anharu. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ
Allah će one koji vjeruju i dobra djela čine uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. A oni koji ne vjeruju, koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere, njihovo će prebivalište vatra biti.
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ
A koliko smo gradova razorili, mnogo moćnijih od tvoga grada koji te protivećan onima koji se Allaha boje, u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijeljena ukusa i rijeke od vina, prijatna onima koji piju i rijeke od meda procijeđenog i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od gospodara njihova. Zar je to isto što i patnja koja čeka one koji će u vatri vječno boraviti, koji će se u zavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati?
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
Ima onih koji dolaze da te slušaju, a čim se od tebe udalje, pitaju one kojima je dato znanje. Šta ono on malo prije reče? To su oni čija je srca Allah zapečatio i koji se za strastima svojim povode.
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
A one koji su na pravome putu, on će i dalje voditi i nadahnuće ih kako će se vatre sačuvati.
فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَ وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ
Ako bi ih od vas tražio i prema vama uporan bio, postali biste škrti i on bi učinio vidljivim vaše mržnje.
Ha antum haulai tud'auna litunfiku fi sabilillahi faminkum man yabkhal. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ
Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali neki od vas su škrti, a ko škrtari, na svoju štetu škrtari. Jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. A ako glave okrenete, on će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti.